Mēs uzskaitām par to, cik intensīvi nāk jau paši reģistrēties uz pušu vienošanos, pārtraucot darba attiecības. Mēs sākām no 1. marta, un tad no 1. marta līdz šim brīdim reģistrējušies 109 nu, jau bijušie darbinieki. Nu, vēl tad ir mums precīza informācija, kad viņi sāk atbrīvot 153, tad teorētiski viņiem arī pabalsts visiem iznāk, jo vismaz gads ir nostrādāts, un tur jau arī tad pietiek, lai iznāktu šis bezdarbnieku pabalsts. Tā mēs teorētiski skatāmies, ja, jo pabalstu piešķir un aprēķina citi iestādi, ja, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.